სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი. გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.
მოგესალმებით, ეთერშია სილამაზის ფორმულა. მე და მარიტა დღევანდელი გადაცემის თემას გაგაცნობთ. დღეს ძალიან საინტერესო თემა ავირჩიეთ. ბოლო დროს სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება ნაწლავური მიკრობიოტის როლი, როგორც დისბიოზის მკურნალობაში, ასევე წონის რეგულაციის სქემაში. უფრო ვრცლად ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს ეს აქტუალური თემა, თუმცა ბევრმა შეიძლება არც იცოდეს, რომ ამასთან დაკავშირებული პრობლემა აწუხებდეს.
უკანასკნელ პერიოდში სულ უფრო მეტად საუბრობენ ნაწლავის მიკრობიოტაზე. რა არის ნაწლავის მიკრობიოტა, რა როლს ასრულებს ის ადამიანის ჯამ თელობაში და როგორ მიხვდეთ აქვს თუ არა ბავშვს დისბიოზი? ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი გვესაუბრება.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
ახლა კი თემაზე საუბარ სტუმართან ერთად განვაგძობ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია თერაპევტი გასტროენტეროლოგი პროფესორი სოფიო ბერიძე. მოგესალმებით, სოფიო.
მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის.
მოგესალმებით.
დღეს საუბრობთ აქტუალურ თემაზე, რომლის შესახებ შეიძლება მსმენელის ნაწილმა არც იცოდე, შეიძლება ამ პრობლემითაც იყოს დაავადებული, ასე რომ ვთქვათ, თუმცა არ იცოდეს მისი ესეთი აგებულება, სიმპტომატიკა და ასე შემდეგ. დავიწყოთ თავიდან, რო აუხსნათ ჩვენს მსმენელს, რა არის მიკრობიოტა და რა სახე არსებობს ის დღეს.
მოგესალმებით, თემა ნამდვილად აქტუალურია, თუმცა ალბათ ყველა სტუმარი თავის თემაზე ასე ყובה როგორც ყველაზე აქტუალურზე, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი მსმენელი, ვინც ახლა გვისმენს, დაგვეთანხმება, რომ დღეს ვსაუბრობთ ადამიანი არის ის, რასაც მიირთმევს და როგორიც არის მისი ნაწლავის მიკროფლორა. აღმოჩნდა, რომ იმუნური სისტემის ძირითადი განაპირობებელი ფაქტორი იმუნური სისტემის მდგომარეობის გახლავთ სწორედ ნაწლავის მიკრობიოტა. თვითონ მიკრობიოტა განისაზღვრება იმ ცოცხალი, გარდა ჩვენი ცოცხალი არსებისა მასპინძლისა, იმ ცოცხალი არსებით, რომელიც ჩვენში ცოცხლობს. რადგან ნაწლავზე ვსაუბრობთ, ვისაუბრებთ ნაწლავის მიკრობიოტაზე. თუმცა ამავე დროს არსებობს ტერმინი მიკრობიომი, რაც ნიშნავს ზოგადად ჯამში ყველა ცოცხალი ორგანიზმის ერთობას. ხოლო მიკრობიოტა თანხდებით, რომ არის კონკრეტული არის ორგანოს შიგთავსის ბაქტერიები, ვირუსები და სოკოები. უმარტივესები, ასე ვთქვათ, რომლებიც ჩვენთან ერთად თანაცხოვრობენ, უფრო მეტიც ვიბადებით ამ მიკრობიოტით და აღმოჩნდა, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ დაბადების შობიარობა იქნება თუ საკეისრო კვეთა, ასევე იქნება დროული ახალშობილი თუ ადრეული, ეს განაპირობებს ძალიან დიდი როლი აქვს აი ამ კონკრეტულ ფაქტს, ანუ დაბადების ადამიანის ცხოვრებაში მოვლენების ფორმას, თუ როგორი იქნება მისი მიკრობიოტა და შესაბამისად როგორი რესურსი ექნება მას სხვადასხვა დაავადებებთან საბრძოლველად. ჯანსაღი და მრავალფეროვანი მიკრობიოტა, რომელიც
რა უქმნის საფუძველს ამას ძირითადად?
აბსოლუტურად უნიკალურია. 40 ტრილიონი სახეობა ბინადრობს ჩვენს ორგანიზმში მიკრობიოტის და ჯამში ითვლება, რომ ჩვენი წონის დაახლოებით 3% არის მიკრობიოტა, რაც არც თუ ისე ცოტა. დამეთანხმებით, განსაზღვრავს, რა თქმა უნდა, როგორც მოგახსენეთ, გენეტიკური წინასწარ განწყობა, შობიარობის ტიპი, ზუსტად იკვებება ის თუ არა, იმიტომ რომ ზრდედიცრძე ბევრ სხვა არაჩვეულებრივ ნივთიერებებს, მართლაც არაჩვეულებრივ სასწაულმოქმედ ნივთიერებებთან ერთად შეიცავს ლაქტოფერინს, რომელიც მიკრობიოტასთვის ზრდის ფაქტორია ერთგვარი, და რა თქმა უნდა ამის შემდგომ პერიოდში კვება. სტრესული გარემო, ან მიმდინარე ქრონიკული პროცესები და ნუ კაცობრიობის მტრად წოდებული ანტიბიოტიკების არა რაციონალური გამოყენება, რომელიც ასევე ანადგურებს ჩვენს მიკრობიოტას, რაც არ უნდა იქნას არაფრის დიდებით მიჩნეული ის იმდაგვარ მოწოდებად, რომ საჭირო დროს, საჭირო ხანგრძლივობით და რაოდენობით ანტიბიოტიკები არ გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ რატომ ვაყოლებ ხა და ვაკონკრეტებ რადიკალური ხალხი ვართ ქართველები, გვახასიათებს პოლარიზაცია და დრამატიზაცია ასევე. და მიჩნეული მივიჩნევთ, რომ საჭირო დროს, როდესაც ექიმი მას ნიშნავს გარკვეული ჩვენებით, სწორია და ხშირ შემთხვევაში კი არ და საბედნიეროდ არა ხშირ შემთხვევაში ხშირი უფრო არარაციონალური გამოყენება, ვიდრე დანიშნულობა. აღინიშნა. Ну, მინდა გითხრათ, რომ ანტიბიოტიკები ძალიან მნიშვნელოვანი როლია მკურნალობაში და ისინი საჭირო დროს საჭირო დოზით უნდა დაინიშნოს. თუმცა მათი არარაციონალური გამოყენება და რაციონალურიც კი, აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ანადგურებს ჩვენს მიკროფლორას, მიკრობიოტას, რაც თავის მხრივ და ალბათ უკვე გადავალთ იმაზე, რას იწვევს განადგურებული მიკროფლორა.
ანუ როგორ ვლინდება ადამიანის ორგანიზმში, ანუ სხვადასხვა ორგანოებს შეიძლება აზიანებდეს და სხვადასხვანაირად შეიძლება გამოვლინდეს, თუნდაც კანის მიკრობიოტაც არსებობს, როგორც ვიცით, ამაზე მოგვიანებით კითხავ.
როგორც მოგახსენეთ, მიკრობიოტა საერთოდ არ და მხოლოდ მიკრობიოტა, ანუ თქვათ, განვითარების და გლობალურ განვითარებას უწოდებენ ბავშვის განვითარების პერიოდებს ჯამში. გულისხმობს, რომ საჭირო დროს საჭირო რაოდენობით საკვები ნივთიერების მიწოდების დეფიციტი აისახება გარკვეული წლების მერეც კი, იმიტომ რომ იცით, გარკვეული დეპონირება ცდება ნივთიერებათაც მეტაბოლიტები სვაგროვებთ, ნივთიერებათაც სვლა განსხვავებულია ბავშვებში, ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა სახელმწიფოებრივი, პატრიოტული, ეროვნული, როგორც გნებავთ ისეთი, ენიჭება ბავშთა კვებას. სწორედ ამიტომ ისეთი დიდი ორგანიზაციები, როგორც არის UNICEF-ი და WHO, მუდმივად აფასებენ ბავშთა შიმშილობის გავრცელებას მსოფლიოში. როგორც გითხარით, დრამატულად მნიშვნელოვანია ბავშთა რაციონალური კვება, რომელიც თავის მხრივ განაპირობებს ჩანსახ მიკროფლორას, გარდა იმ ფაქტორებისა, რაც ცოტათი ადრე მოგახსენეთ. ამის შემდგომ უკვე თუ დარღვეულია მიკროფლორა, ეს გამოვლინებას, კლინიკურ გამოვლინებას პოვებს, როგორც ბავშვებში იმუნიტეტის დეფიციტის პირდაპირ კორელაცია გამოვლინდა ასთმისა და ალერგიისადმი მიდრეკილებით. მოგვიანებით პერიოდში ყველა ტიპის ვიტამინებისა და მინერალების დეფიციტით და შესაბამისად ყველა იმ დარღვევით, რაც ამ მინერალების და ვიტამინების დეფიციტის დროს ვლინდება. პირდაპირ კორელაცია აქვს პარკინსონის დაავადებასთან და ეპილეფსიასთან, ასევე არაჯანსაღი მიკროფლორის მიკრობიოტის არსებობას. დემიელინიზაციის პროცესი ხანდაზმულ ასაკში, ასევე ალცჰაიმერი და ბევრი სხვა დაავადება, რომელსაც ალბათ რთულად წარმოვიდგენთ, რომ შესაძლოა უკავშირდებოდეს ჩვენი ნაწლავის მიკრობიოტას, პირდაპირ დადასტურებული კორელაციური კავშირია. აღარ ვსაუბრობთ ისეთ დაავადებებზე, რომლებიც ნებისმიერი ანტიოქსიდაციური პროცესების, ან უბრალოდ ოქსიდაციური სტრესის ფონზე ვითარდება და შესაძაც ცუდი მიკრობიოტა გვაქვს არაჯანსაღი, ჩვენ არ გვაქვს ძალა ვებრძოლოთ ოქსიდაციურ სტრესს, რომელიც მუდმივად მოქმედებს ჩვენზე გარემო ფაქტორების გავლენით, განსაკუთრებით თუ გარემო დაბინძურებულია.
თუმცა ჩვენ ამას ვერც ვერ აბუვლებთ ჩვეულებრივი მოქალაქეები.
ზუსტად აი ოქსიდაციური სტრესი განპირობებულია სწორედ მავნე გამონაბოლქვით. ეხლა აი პირდაპირ კავშირი აქვს ოქსიდაციურ სტრესს სხვადასხვა დაავადების განვითარებასთან და ოქსიდაციური სტრესი უკვე დადგენილად განპირობებულია სწორედ მავნე გარემო ფაქტორების ზემოქმედებით, როგორიც არის მანქანის გამონაბოლქვის. ჩვენ ეხლა შეგვიძლია გავიდეთ და ვნახოთ ალბათ, რომ კვადრატულ მეტრზე მანქანა ავტომობილების რაოდენობით ალბათ.
ხო, მაგრამ ამის თავიდან არის დება ხო წარმოუდგენელი ალბათ.
შეუძლებელი ვისაუბროთ ამაზე, რომ შესაბამის ორგანიზაციებს მისთვის ხმა და გამოიცეს რეგულირება, რომლის თანახმადაც იქნება ავტომობილების პერიოდული გადაადგილება, ორგანიზებული მოძრაობა.
ეს არის უკვე გრძელვადიანი სტრატეგია, რომელზეც ჩვენ მოქალაქეები, ანუ უბრალო მოქალაქეები ვერ ვიზუნებთ. ჩვენ როგორ უნდა დავიცვათ ამისგან ჩვენი შვილი? ვიცით, რომ არ არსებობს რაღაც სპეციალური ვიტამინი, რომელიც ამისგან დაგვიცავს. ანუ როგორ შეიძლება, რომ მოვარიდოთ ბავშვები ამ ცუდ შედეგებს?
დავიწყოთ ცუდ თავიდან მაშინ. არ ავირჩიოთ საკეისრო ეთა, როდესაც შეგვიძლია, ან როდესაც არ არის ამისი აბსოლუტური ჩვენება. და ბევრ კოლეგასაც მოუწოდებთ ამას, სახელმწიფო ამ ნაწილზე უკვე ზრუნავს. შემდგომი, რაც ჩვენზეა დამოკიდებული პირდაპირ, ეს არის ცუდი კვების პრიორიტეტიზაცია და ვინინგის, რაც შეიძლება, ანუ შერეული საკვებზე, რაც შეიძლება გვიან გადასვლა და ხანგრძლივი ცუდი კვება. და შემდგომ უკვე იწყება ზრდა განვითარებაზე გლობალური ზრუნვა, როგორც ინსტიტუციური, ასევე ოჯახებში საკვების რაციონალიზაცია. სწორი ინფორმირება, რა არის კარგი საკვები, რომ შაქარსა და მარილს უკვე პრაქტიკულად არ ამატებენ ბავშვთა საკვებში, რომ რაციონალური ბალანსირებული ნიშნავს სამივე კომპონენტით კვების უზრუნველყოფას, და რა თქმა უნდა წამყვანი ფაქტორი აქვს ანტიბიოტიკო რაციონალურ ანტიბიოტიკო თერაპიას, როდესაც ის მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ გამოყენება ანტიბიოტიკების, როგორც მოგახსენეთ, როდესაც ამის ამის ჩვენება არსებობს. მეტიც შესწავლილი, როგორც გითხარით, შესწავლილი იქნა გარკვეული დეფიციტი, ანუ მიკრობიოტას ნაკლებობა და ამ ფონზე ერთ-ერთ კურნობის ერთ-ერთ მეთოდად ალბათ თქვენს გეკნებათ გაგებული ითვლება განავლის ტრანსპლანტაცია. ანუ მიკრობიოტას ჩანერგვა სხვის არსებული დეფიციტის ფონზე მიკრობიოტას ჩანერგვა ადამიანის ორგანიზმში და ეს ერთ-ერთ მეთოდად, ექსპერიმენტულ მეთოდად განიხილება აუტიზმით დაავადებულ ბავშვთა მკურნალობაშიც, რადგან ასევე კორელაციური კავშირი გამოვლინდა გონებრიგ აუტიზმურ სპექტრსა და მიკრობიოტას დარღვევებს შორის.
სოფიო, ნაწლავურ მიკრობიოტასა და წონას შორის თუ არის რაიმე კავშირი?
ნიშნავენ კავშირი გამოვლინდა BMI-სა და ანუ ადამიანის სხეულის მასის ინდექსსა და მიკრობიოტას შორის. აღმოჩნდა, რომ მაღალი BMI-ს ანუ ჭარბწონიანებს ანუ აქვთ არაბალანსირებული მიკრობიოტა, დარღვევები, მიკრობიოტული დარღვევები. და პირიქით ეს კავშირი ორ მხრივია. თავის მხრივ ცუდი მიკრობიოტა განაპირობებს მეტაბოლურ დარღვევებს, ჭარბწონის და მასთან დაკავშირებული ძალიან მრავალი მიმართულებით ენდოკრინული პროფილის დარღვევების გამოვლენას, როგორც არის ფარისებრი ჯირკვის, კუჭქვეშა ჯირკვის დაავადები, შაქრიანი დიაბეტის და რაც დღესდღეობით რაზეც ძალიან ხშირად საუბრობენ, მეტაბოლიზმთან ასოცირებული ცხიმოვანი ჰეპატოზის, რომელიც ითვლება ასევე დადგენილი კავშირია ღვიძის გაცხიმებასა და ნაწლავის დარღვეულ მიკროფლორას შორის.
და საინტერესოა, როგორ უნდა აღვადგინოთ ნაწლავის მიკროფლორა? ამ კუთხით გამოიყენება პრობიოტიკები და როგორ უნდა შევარჩიოთ ის, ანუ აი მსმენელი ვინც გვისმენს, თქვათ, როგორ მარტივად როგორ უნდა ამოიცნონ და როგორ უნდა გამოიყენონ ეს მეთოდი თქვათ კონალობაში?
დიახ, პრობიოტიკები დღესდღეობით ითვლება ყველაზე უსაფრთხო ჩამნაცვლებელ თერაპიად ნაწლავის მიკროფლორის ბალანსის მისაღწევად. არსებობს ასევე პრებიოტიკები, რომლებიც გულისხმობს იმ საკვები ნივთიერებების სახით მიწოდებას, რომლებითაც იკვებება ჩვენი მიკროფლორა, ასე ვთქვათ, მათ დანაყრებას, მათი უკეთესი ფუნქციონირებისათვის. პრობიოტიკები, როგორც გითხარით, თავად ჩანერგვან, თავად მიწოდება მიკროფლორის და არსებობს პოსტბიოტიკებიც ასევე, რომლებიც უკვე იმ ნივთიერებების მიწოდება ჩანაცვლება იმ ნივთიერებებით, რომლებთაც გამოიმუშავებენ პრობიოტიკები. ჯამში ეს არის ძალიან დიდი ბალანსირებული სისტემა, რომ გითხრათ, რომელთა დიაგნოსტირება წეღან ახსენეთ, დიაგნოსტირება საკმაოდ რთულია, მაღალტექნოლოგიური, ამიტომაც დისბაქტერიოზი და დისბაქტერიოზი არ ნაკლებად დისბიოზი უფრო, რადგან საუბრობთ, რთულად დასასმელი დიაგნოზია, თუმცა გარკვეული ირიბი კლინიკური ნიშნებით, რაც გასტროინტესტინალურ ტრაქტს უკავშირდება, შეიძლება მისი ამოცნობა და მეტიც მოწოდებულია პრევენციული რეჟიმით, ასევე პრობიოტიკების დამატება ბავშვებისთვის. ბავშვებსა და მოზარდებისთვის.
როგორც ახლა თქვენ გისმენთ, ანუ ყველაზე დიდი პრობლემა ამ კუთხით პატარა ასაკში აწუხებს ალბათ ადამიანებს უფრო მეტად.
გამოვლინება არა ვერ ვიყოთ, იმიტომ რომ გასტროინტესტინალური მოვლენები დასრული პოპულაციის დიდ ნაწილს აქვს. ამა თუ იმ სახით, რაც შეიძლება იყოს შებერილობა, სიმძიმის შეგნება, დისკომფორტი მუცელში, გახშირებული დეფეკაცია ან პირიქით შეფერხებული მეტეორიზმი, როგორც გითხარით, იგივე შებერილობა და სხვადასხვა სახის დისპეფსია, იგივე გულძმარვა, იგივე სლოკინი და ასე შემდეგ.
და ბოლოს, სოფიო, სილამაზეზე საუბრობთ ჩვენ გადაცემაში ასევე და დასაწყისში აღნიშნეთ, როგორც გავიგეთ, არსებობს კანის მიკრობიოტაც. რა იწვევს კანის მიკრობიოტას და როგორ აისახება ეს ყველაფერი კანზე?
გაგიკვირდებათ, ესეც დაბადების აქტს უკავშირდება, ჩვენი კანის მიკრობიოტას განვითარება და დედა გადასცემს ძირითადად მას. სწორედ ეს სხვაობა იქნა ნანახი საკეისრო კვეთით მოვლენილ ბავშვებსა და ფიზიოლოგიური მშობიარობის განსხვავებული ფიზიოლოგიური მშობიარობით დაბადებულ ბავშვებს აქვთ განსხვავებული მიკროფლორა. მათში მაგალითად ჭარბობს აქტინობაქტერიები, ხოლო საკეისრო კვეთით მოვლენილ ბავშვებს აქვს ერთად დედის კანიდან მიღებული და მაგალითად სტაფილოკოკი ჭარბობს მათ კანის მიკრობიოტაში და ნაწლავისაც. აქვს კანს თავის მიკრობიოტა საბედნიეროდ, რაც ჩვენ გვიცავს გარემოსგან, კანი პირდაპირ ან პირველი ბარიერია ჩვენსა და გარემოს შორის და ცხადია ამ მის მოვლას შესაბამისი გავლენა აქვს ჩვენს განვითარებასა და ჯანმრთელობაზე. რაც თუმცა მაინც გეტყოდით პირველი და გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ნაწლავის მიკრობიოტას, რადგან თავად კანის ჯანმრთელობა, თმების, ჩხილების, ნებისმიერი ლორწოვანი გარსის და სხვადასხვა ორგანოების ჯანმრთელობა მოდის ნაწლავებიდან და დღეს ნაწლავი ცალკე ორგანოთ მსხვილ ნაწლავს მაგალითად ცალკე ორგანოს სტატუსი მიენიჭა აი ამ თავისი მრავალფეროვანი ფუნქციის გამო.
იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანს აწუხებს გამონაყარი კანზე, შეიძლება იყოს პირდაპირ დაკავშირებული მიკრობიოტასთან. როგორ გვისმენს ადამიანები, რომელთაც აქვთ გამონაყარი, ებძვიან წლებია და ასე შემდეგ, როგორ უნდა გამოიკვლიონ, ანუ ანალიზი რისი უნდა გაიკეთონ, თქვათ, პირველ რიგში და ალბათ ამ შემთხვევაში გარეგანი მკურნალობა არ იქნება შედეგის მომცემი, უნდა იმკურნალონ ამ შემთხვევაში მიკრობიოტასთან დაკავშირებით.
სიმპტომი უხშირესად უკავშირდება ყაფსობას, შეფერხებულ ეფეკაციას და აბსოლუტურად უკავშირდება ნაწლავის მიკრობიოტის დარღვევას ერთ-ერთი მიზეზია. ამაში სიახლე არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა ვურჩევდით ნებისმიერ ექიმს და პაციენტს, რომლებიც გარეგნულ სილამაზეზე ზრუნავენ, არ შემოიფარგლონ მხოლოდ გარეგანის საშუალებებით, რადგან პირველ რიგში გამოსაკვლევია კუჭნაწლავის ტრაქტი კანის ამხრივ გამოვლენ პათოლოგიური გამოვლენების დროს, მათ შორის სანაღლეგზები, ღვიძლი, ნაწლავის მიკროფლორა, პათოგენური ფლორა განავალში, ასევე რომელიც ჩვენი საკუთარი ჯანსაღი მიკრობიოტას სისუსტის პირობებში უფრო კარგად მრავლდება და სწორედ ამ პათოლოგიურ პროცესებს უკავშირდება და მხოლოდ ამის შემდგომ მკურნალობა უნდა წარიმართოს კომპლექსურად, არა იზოლირებულად, არამედ კომპლექსურად. თუმცა სანამ კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო მათ, ვინც გვისმენს, ზოგადად არამხოლოდ კანის, არამედ სხეულის და ორგანიზმის ჯანმრთელობაზე ზრუნვისთვის, საჭიროა ვიზრონ ჩვენი შვილების, მოდი ასე რომ ჩამოყალიბდეთ, ჩვენი შვილების ჯანმრთელობაზე მათთვის უპირველესად დედის რძის გახანგრძლივებული შეთავაზებით, სამშობიარობის გზის სწორი არჩევით, რაფინირებული კვებით და ცხადია ძილი და სტრესული გარემოსგან თავის არიდება არის უპირველესი რეკომენდაცია, რომელსაც ექიმებიც ვიზიარებთ, თუმცა ვერ ვახერხებთ რომ იყვეთ, მაგრამ სხვებს მოუწოდებთ, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ნებისმიერი დისბალანსისთვის და ზოგადად დაავადება იწყება პირველი დისბალანსით.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან სასიამოვნოა ყოველთვის თქვენთან საუბარი, ყოველთვის რაღაც ახალი და სიახლე უნდა გავიგო აუცილებლად. თერაპევტი, გასტროენტეროლოგი, პროფესორი სოფიო ბერიძე იყო დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მადლობა.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა. მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
საინტერესო საკითხზე ვისაუბრეთ დღეს, ბევრს ალბათ არ წკისმენი ამ დაავადების შესახებ, არა და შესაძლოა აწუხებდეს კიდეც, თუმცა არ იცოდეს რა დიაგნოზი აქვს. როგორც მოვისმინეთ, ნაწლავის მიკროფლორის მოწესრიგება სრულფასოვანი ჯანმრთელობის საფუძველია. როგორც გავიგეთ, ნაწლავის მიკრობიოტასა და იმუნიტეტს შორის ურთიერთქმედება არის ჭეშმარიტი გადატრიალება კლინიკურ მედიცინაში. დღევანდელი სტუმრის რჩევების გათვალისწინება, ფიქრობ, მხოლოდ და მხოლოდ კარგის მომტანი იქნება ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ეთიკური გემშვიდობით, მადლობა რომ გვისმენთ. მადლობა, სამშაბათამდე გემშვიდობებით, ისევ ამ ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს.
სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი. გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა. მარიტასთან და სოფოსთან ერთად. სილამაზის ფორმულა.